kurani ni dilana Gawo a be kilomɛtiri fila ani mɛtiri kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi saba bɔ. A ka larizɛri ye mɛtiri bi naani duuru. Wari min donna a ka baaraw la o ye miliya tan ni naani ani miliyɔn kɛmɛ naani franc CFA. Antereprizi min y'a ka baara kɛ o ye razɛri ye. Piste d'atterrissage kura ni dilana Gawo a b'a to avion belebelew a bɛ fɔ ninnu ma Boeing u ka se ka jigi Gawo. A bɛ taama nɔgɔya mɔgɔw bolo. Mɔgɔw bɛ se ka voyager duniɲa fan bɛɛ paseke piste international don. Piste nin a b'a to force barikanw ani force étrangère minnu bɛ Mali kɔnɔ u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ. Sabula hali sufɛ avion militaire u bɛ se ka wuli ka taa u ka mission kɛ. Faama ninnu sera inauguration de la. Aboula Anadi Fukatir Mahamat Saleh, représentant du secrétaire général des Nations Unies, chef de l'administration. Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général opération de maintien de la paix des Nations Unies, allez Tumbe Keneka. Baba Moulay, allez ministre des Transports et des Équipements, allez Fana Tumbi. Annie, ambassade de la République fédérale d'Allemagne, à ta représentante. Gao, ka nouvelle piste d'atterrissage, à Kera, Nisodjaye, Kao Fambe. Gao, Vua Bambara Trola, Poubakar Touri.